Ngoka John 16.
Lokhu ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogweni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo nibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami. Kepha lokho ngikukhulume kini ukuze kuthi nxa kufika leso sikhathi nikhumbule ukuthi nganitshela khona. Anginitshelanga lokho kwasekuqaleni ngokuba benginani. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo. Akakho kunina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki, umduduzi kayukuza kini, kepha uma ngimuka, ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena, uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Ngokulunga ngokuba, ngiya kubaba, ningabe nisangibona. Ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe. Ngisanokuningi okokunitshela, kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo, uyakukhuluma nibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Konke uBaba nakho kungokwami, ngalokho ke ngithe, uyakuthatha kokwami anibikele. Useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone ngokuba ngiya kubaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa bethi, kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone nokuthi ngokuba ngiya kubaba na? Bathi, kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na? Asazi ukuba uthini. UJesu wazi ukuthi babethanda ukumbuza wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone na? Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu liyakuphendula lube ngokuthokoza. Owesifazane nxa esabeletha ulusizi, ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha nxa esembelethile umntwana, akabe sakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. Nani ke nilusizi manje, kepha ngiyakubuye nginibone inhliziyo yenu ithokoze, intokozo yenu akakho onganamuka yona. Ngalolo suku, aniyukubuza lutho kimi, ngiqinisile ngithi kini, lokho niyakucela kubaba egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokho anicelanga lutho egameni lami. Celani yakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemfanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngingasayi kukhuluma ngemfanekiso, kodwa ngiyakunitshela ngobaba ngokusobala. Ngalelo langa niyakucela egameni lami, angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kubaba. Ngoba ubaba uqobo uyanithanda, ngokuba ningithandile nina nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Ngavela kubaba, ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe ngibuyela kubaba. Abafundi bakhe bathi kuye, beka manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi ngemfanekiso. Kalokhu siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze. Ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu. UJesu waphendula wathi, seniyakholwa manje na? Bekani isikhathi siyeza, yebo sesifikile sokuba, nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa, nokho angingedwa, lokhu ubaba unami. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi, ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani sibindi mina ngilinqobile izwe.